สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Hypnotize Anyone Confessions of a Rogue Hypnotist เป็นหนังสือแนวสอนปฏิบัติเรื่องการสะกดจิตที่เขียนในสไตล์ตรงไปตรงมาและเน้นการใช้งานจริงๆมากกว่าทฤษฎีเชิงวิชาการหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าการสะกดจิตไม่ใช่เรื่องลึกลับเกินเอื้อมเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดึงความสนใจการสร้างความไว้วางใจการใช้ภาษาอย่างมีจังหวะและการพาคนเข้าสู่ภาวะจดจ่อภายในตนเองเนื้อหาถูกจัดเป็นลำดับการเรียนรู้หลายส่วนไม่ได้เดินตามโครงสร้างบทแบบตำราจึงเหมือนคู่มือฝึกทักษะที่ค่อยๆพาผู้อ่านเข้าใจองค์ประกอบสำคัญตั้งแต่การแคบขอบเขตความสนใจไปจนถึงเทคนิคเสริมความลึกของภวังค์หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อยากรู้กลไกพื้นฐานของการสะกดจิตเชิงการแสดงและการฝึกใช้สคริปต์โดยมีข้อกำกับชัดเจนว่าเป็นเพื่อการศึกษาและความบันเทิงและควรใช้อย่างรับผิดชอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบเรียนรู้ทีละส่วนแทนการแบ่งเป็นบทแบบตำราสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสอนสะกดจิตทั่วไปคือวิธีจัดเนื้อหาให้เป็นลำดับการเรียนรู้ต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นบทวิชาการที่แยกหัวข้อแข็งตัวผู้เขียนค่อยๆพาผู้อ่านเริ่มจากความหมายของการสะกดจิตธรรมชาติของภวังค์และการทำงานของความสนใจก่อนจะขยับไปสู่เทคนิคจริงๆเช่นการนำคนเข้าสู่ภวังค์การใช้สคริปต์และการทำให้ภวังค์ลึกขึ้นวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแต่ละเทคนิคเชื่อมโยงกันอย่างไรไม่ใช่แค่ท่องจำขั้นตอนแยกส่วนการเรียงลำดับเช่นนี้ยังสะท้อนมุมมองของผู้เขียนที่มองการสะกดจิตเป็นทักษะเชิงปฏิบัติที่ต้องฝึกสะสมไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทันทีข้อดีคือผู้เริ่มต้นจะไม่ถูกท่วมด้วยศัพท์เทคนิคตั้งแต่ต้นแต่จะค่อยๆเห็นภาพว่าแกนกลางของการสะกดจิตคือการกำกับความสนใจและการตอบสนองของผู้รับการสะกดจิตประเด็น2การดึงความสนใจให้แคบลงคือแกนกลางของการเข้าสู่ภวังค์หัวใจสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการสะกดจิตเริ่มจากการทำให้ความสนใจของอีกฝ่ายแคบลงจนสมองหันเข้าด้านในมากกว่ากระจายไปยังสิ่งรอบตัวผู้เขียนอธิบายวิธีต่างๆที่สนับสนุนเป้าหมายนี้เช่นการใช้คำสั่งที่ไม่รุกเร้าเกินไปการชวนให้สำรวจความรู้สึกภายในและการใช้ถ้อยคำที่ทำให้จิตนึกภาพตามได้ง่ายแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การสะกดจิตถูกมองเป็นกระบวนการด้านความสนใจและการรับรู้ไม่ใช่อำนาจลึกลับเหนือจิตใจเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้ก็จะเห็นว่าความนิ่งจังหวะเสียงและความชัดของภาษาล้วนมีหน้าที่ช่วยลดสิ่งรบกวนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ฟังเข้าสู่สภาวะตอบสนองหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงประโยคที่ใช้พูดแต่สอนตรรกะเบื้องหลังว่าทำไมคำบางแบบจึงได้ผลกว่าอีกแบบประเด็น3ภาษาแบบกำกวมข้อเท็จจริงสามัญและภาพพรรณนาชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงแรงต้านหนังสือให้ความสำคัญมากกับการใช้ภาษาซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เนื้อหาไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายเรื่องภวังค์แต่ลงไปถึงวิธีพูดจริงผู้เขียนเสนอว่าภาษาที่ดีในการสะกดจิตควรมีความกำกวมพอสมควรใช้ถ้อยคำที่เป็นความจริงทั่วไปได้ง่ายและมีลักษณะพรรณนาอย่างมีชีวิตชีวาเหตุผลคือภาษาแบบนี้ลดโอกาสที่สติจะต่อต้านหรือคอยจับผิดคำสั่งตรงๆขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้จินตนาการทำงานต่อเองหนังสือยังย้ำเรื่องการใช้ชื่อของผู้รับการสะกดจิตอย่างสม่ำเสมอและการสร้างความไว้วางใจให้เกิดก่อนเพราะถ้าไม่มีฐานความเชื่อมั่นคำพูดที่ตั้งใจดีอาจถูกปฏิเสธได้ง่ายการมองภาษาด้วยกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสะกดจิตไม่ใช่การพูดดังหรือพูดเหนือกว่าแต่เป็นการเลือกคำที่พอดีกับสภาวะของผู้ฟังเพื่อให้เขาคล้อยตามโดยไม่รู้สึกถูกบังคับประเด็น4เทคนิคการนำเข้าภวังค์และการทำให้ลึกลงเช่นการโฟกัสเบตตี้เอริกสันและ fractionation จุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมเทคนิคอินดักชันหลายแบบไว้ในที่เดียวโดยเฉพาะการทำให้จุดสนใจแคบลงอินดักชันแบบเบตตี้เอริกสันและการใช้วิธีเพิ่มความลึกของภวังค์เช่น fractionation ซึ่งเป็นการพาเข้าออกภวังค์ซ้ำๆเพื่อทำให้การตอบสนองคมขึ้นแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยแยกให้เห็นว่าการพาคนเข้าสู่ภวังค์กับการทำให้ภวังค์ลึกขึ้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันแม้จะสัมพันธ์กันก็ตามหนังสือยังพูดถึง deepeners อื่นๆเช่น magic wall และ pressure deepener ซึ่งทำหน้าที่สอดรับกับการผ่อนคลายและการจดจ่อที่ต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าในมุมของผู้เขียนการสะกดจิตที่มีประสิทธิภาพต้องมีทั้งการเริ่มต้นที่นุ่มนวลและการค่อยๆเสริมความไวต่อคำแนะนำของผู้รับการสะกดจิตไม่ใช่หวังพึ่งประโยคเปิดเพียงประโยคเดียวประเด็นสุดท้ายสคริปต์ใช้งานได้จริงๆการตื่นจากภวังค์และกรอบความรับผิดชอบในการใช้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดแค่การอธิบายว่าทำอย่างไรให้คนเข้าสู่ภวังค์แต่ยังให้สคริปต์และกระบวนการที่นำไปใช้ได้จริงรวมถึงขั้นตอน Exduction หรือการพาออกจากภวังค์อย่างปลอดภัยการมีทั้งช่วงนำเข้าและช่วงปลุกกลับทำให้โครงสร้างของหนังสือสมบูรณ์ในเชิงปฏิบัติเพราะสะกดจิตไม่ควรถูกมองว่าเป็นการกดปุ่มแล้วจบแต่ต้องมีการจัดการประสบการณ์ทั้งก่อนระหว่างและหลังภาวะนั้นอีกด้านหนึ่งหนังสือเน้นคำเตือนเรื่องการใช้งานเพื่อการศึกษาและความบันเทิงและย้ำว่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่มืออาชีพต้องรับความเสี่ยงเองจุดนี้สำคัญต่อการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก็ทำให้ผู้อ่านไม่ตีความหนังสือเป็นคู่มือที่รับประกันผลในทุกกรณีแต่เห็นมันเป็นชุดเครื่องมือสำหรับฝึกทักษะการสื่อสารการนำความสนใจและการทำงานกับสภาวะจิตอย่างรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการสะกดจิตในเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่อยากรู้หลักพื้นฐานผู้สนใจการแสดงบนเวทีหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเทคนิคภาษาและการชี้นำความสนใจอย่างเป็นระบบจุดเด่นไม่ใช่การนำเสนอทฤษฎีลึกแบบตำราวิชาการแต่เป็นการจัดชุดความรู้ให้ใช้งานได้จริงๆตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจการทำให้คนหันเข้าสู่ภายในไปจนถึงการทำให้ภวังค์ลึกขึ้นและพากลับออกมาอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเทียบกับหนังสือสะกดจิตทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่รวมสคริปต์เทคนิคและกรอบคิดเชิงปฏิบัติไว้ในงานเดียวพร้อมน้ำเสียงที่ตรงและเข้าใจง่ายจึงเหมาะกับคนที่อยากเห็นภาพว่าการสะกดจิตทำงานผ่านภาษาและความสนใจอย่างไรมากกว่าการอ่านคำอธิบายเชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้ด้วยวิจารณญาณเพราะหนังสือกำหนดชัดว่าเป็นเพื่อการศึกษาและความบันเทิงไม่ใช่คำแนะนำทางวิชาชีพเฉพาะทางคุณต้องการสนับสนุน The Rogue Hypnotist คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่